Καλή σας μέρα. Είναι το 7ο επεισόδιο του ραδιοφωνικού ντοκιμαντέρ «Οι μορφές της εξέδρας». Και σήμερα θα αφιερώσουμε την εκπομπή στην εξέδρα της Λάρισα, στην εξέδρα του Όφη, στην εξέδρα της Καβάλας, στην εξέδρα της Καλαμάτας και στο θρυλικό Μιτσάρα. Και ολοκληρώνεται αυτός ο κύκλος, ο πρώτος κύκλος των εκπομπών, γιατί η αλήθεια είναι ότι μέσα από όλα όσα έγιναν μετά τη μετάδοση των εκπομπών και την επικοινωνία μεταξύ ακροατών και ακροατριών και των συντελεστών της εκπομπής, έχουμε συλλέξει άλλα στοιχεία έντονα, δυνατά, όμορφα, ξεχωριστά, διαφορετικά, τα οποία και θα παρουσιάσουμε σε δεύτερο χρόνο, το υποσχόμαστε. Στο μικρόφωνο Νικόλας Αγγελίδης, είναι η εκπομπή «Ώρα Ελλάδας» και ξεκινάμε γρήγορα για να προλάβουμε, γιατί σήμερα, όπως είπαμε, έχουμε να παρουσιάσουμε τις εξέδρες τεσσάρων ομάδων από την περιφέρεια και ξεκινάμε με την Λάρισα, η οποία έχει γευτεί και τίτλους σε πανελλήνιο επίπεδο, οπότε έχει και κάτι ξεχωριστό στη σύνθεσή της. Να πάμε πίσω στην ιστορία. Έτσι, η ιστορία έτσι όπως ξεκίνησε τα πρώτα χρόνια με την δημιουργία πολύ πολύ πίσω το 1964 και συγκεκριμένα στις 17 Μαΐου η δημιουργία του Σωματείου πρώτα απ' όλα της Αθλητικής Ένωσης Λάρισας, που εκείνο που πολλοί δεν γνωρίζουν είναι ότι τα πρώτα χρώματα της ομάδας δεν ήταν το Βυσσινί, το οποίο έγινε σχεδόν αμέσως, δηλαδή πολύ σύντομα, αλλά ήταν το άσπρο και το μαύρο. Έτσι. Και ταυτόχρονα με την ίδρυση της ομάδας της Λάρισας ιδρύεται εκεί στη δεκαετία του 60, περί τα μέσα της δεκαετίας του 60, και ο πρώτος σύνδεσμος, ο σύνδεσμος φιλάθλων οπαδών ΑΕΛ. Έτσι. Και ξεκινάει μια πορεία σε αυτό το πρώτο της στάδιο με την εντυπωσιακή παρουσία στις 8 Μαΐου του 1966 χιλίων έως και 2.000 λαρισαίων οπαδών στα Μέγαρα σε έναν επεισοδιακό αγώνα που η Λάρισα έπαιζε την άνοδό της στην μεγάλη κατηγορία, σε έναν αγώνα που ήταν άκρος επεισοδιακός στα Μέγαρα με τον Βίζαντα. Τη δεκαετία του 70, και ενώ ήδη έχει σταθεροποιηθεί αγωνιστικά η ομάδα της Λάρισας, δημιουργείται ο σύνδεσμος Ιερολοχίτες, που κρατάει έτσι τα ενία μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 80, οπότε και έρχονται οι Monsters. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Θα σας πω μερικά ονόματα από τους πρώτους της ιστορίας εκείνης των Ιερολοχητών. Οι Ιερολοχίτες είχαμε και στον Άρη, έτσι να το πούμε αυτό, αλλά εδώ μιλάμε για τους Ιερολοχίτες της Λάρισας. Ο Νίκος Σωτηρόπουλος, ο Λάκης ο Κουτσόνας, που ήταν ο επικεφαλής, ο αρχηγός εξέδρας, Κυρίτσης, Αγαθάκος, Ρέμπελος, Νικήτας Νάκας, Μπετχαβές, Διαμαντής, Τσουρτζούλης, Εμμανουήλ. Αυτά ήταν τα πρώτα άτομα που είχαν έτσι πλαισιώσει τον σύνδεσμο των Ιερολοχητών. Και φτάνουμε στο Μάρτιο του 1982, τελευταία μέρα του μήνα, όταν περίπου 5.000 φίλοι της Λάρισας κατευθύνονται στο Αλκαζάρ, τότε το Αλκαζάρ υπήρχε μόνο έτσι, για να παρακολουθήσουν ένα αγώνα κυπέλου ανάμεσα στην Λάρισα και το Διαγόρα Ρόδου. Και όλοι βλέπουν στους τοίχους του γηπέδου, έχουν βαφτεί από το προηγούμενο βρόδι και για πρώτη φορά βλέπουν το όνομα, την ονομασία Monsters. Εκεί ουσιαστικά, εκείνη την ημέρα γίνεται η βάπτιση, τα βαπτίσια ας πούμε, το βάπτισμα του πύρος, για το ξεκίνημα της λειτουργίας των Monsters πριν από αυτό τον αγώνα. Έτσι, και συνθήματα που είχαν γραφτεί τότε θα σας τα πω. Ήταν «Λαρισαίοι κάντε έδρα του Αλκαζάρ», «Αλκαζάρ the hell», έτσι. «Όχι βία στα γήπεδα, εδώ θα γίνει ο τάφος σας, Monsters». Λοιπόν, και είναι η πρώτη φορά τότε που 30 οργανωμένοι οπαδοί της Λάρισας καταλαμβάνουν τη θύρα Δέλτα και μετέπειτα μετακομίζουν, μεταφέρονται στη θύρα 1. Και ουσιαστικά τι είναι? Είναι κάποια παιδιά τα οποία πλέον έχουν προχωρήσει σε μια άλλη λογική με βάση και την εποχή που ζούμε τώρα. Έτσι μιλάμε τα μέσα της δεκαετίας του 80. Οι Ιερολοχίτες ως ιδέα ενδεχομένως να φαίνεται ότι είναι κάτι το ξεπερασμένο ή παλιό, και έτσι οι παλιοί ιερολοχίτες μεταξύ άλλων είναι αυτοί οι οποίοι δημιουργούν οι πιο νέοι σε ηλικία τους monsters. Και ξεκινάνε συγκεντρώσεις, διανομή εισιτηρίων, εκτός έδρας αγώνες, έτσι, τα οποία γίνονται όλα, η μάζοξη των οπαδών γίνεται στο δικαστικό μέγαρο, στον πεζόδρομο, και καθιερώνεται επίσης σε κάθε αγώνα που παίζει η Λάρισα, η ΑΕΛ στην Λάρισα, το μεσημέρι να ξεκινάει η πορεία, να είναι πρώτα προς το ξενοδοχείο και μετά μαζί με την ομάδα προς το Αλκαζάρ. Ήταν η δεκαετία του 80 πολύ σημαντική για τη Λάρισα, γιατί είχε τη συμμετοχή σε δύο τελικούς κυπέλλου, το 82 και το 84, έτσι. Φτάνει στην πορεία μετά στους 8 του κυπέλλου κυπελούχων, αλλά και φτάνει στην κατάκτηση του κυπέλλου το 85 στην Ελλάδα και του πρωταθλήματος το 87-88. Οπότε καταλαβαίνετε και αγωνιστικά η ομάδα βοηθούσε πάρα πολύ για να ανέβει το κύμα συμπαράστασης μέσα από την παρουσία των Monsters. Ήταν συγκλονιστική η παρουσία των οπαδών της Λάρισας στην Ελβετία, στο Νοσατέλ, έτσι, κόντρα στην Ξαμάξ, και είναι προφανώς μία από τις πιο σημαντικές εκτός έδρας παρουσίες των οπαδών της ΑΕΛ. Στην πορεία έρχεται πάλι η φθορά, η αγωνιστική, η ομάδα αντιμετωπίζει προβλήματα και οικονομικά κλπ. Βρίσκεται στο φάσμα του υποβιβασμού για πρώτη φορά στη Β' Εθνική μετά από ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, και όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους ό,τι αφορά και την πορεία των οπαδών, οι οποίοι φτάνουμε στη δεκαετία του 90 και πλέον είναι αντιμέτωποι και με τη διοίκηση. Ξεκινάει μια πολύ μεγάλη κόντρα με τη διοίκηση που τότε επικεφαλής της ήταν ο Σαμαράς. Γιατί? Για την επικείμενη πώληση του Βασίλη Καραπιάλη, η οποία ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 91, όταν και ο μεγάλος αστέρας, ο μεγάλος αυτός ποδοσφαιριστής, το μεγάλο αυτό ταλέντο της Λάρισας, μετακομίζει στον Πειραιά για τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε συνθήματα από την εξέδρα της Λάρισας, από τους Monsters.
Come on!
Λοιπόν, η μεγάλη μορφή της εξέδρας της Λάρισσας ήταν ο Ινδιάνος, τουλάχιστον μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 90, γιατί η ιστορία λέει ότι κάποια στιγμή στην πορεία ο Ινδιάνος παντρεύτηκε, έκανε οικογένεια και ασχολήθηκε με το φούρνο χωρίς να είχε εγκαταλείψει ποτέ την αγαπημένη του ομάδα. Ινδιάνος, τώρα γιατί τον έβγαλαν Ινδιάνο? Πρώτα απ' όλα το όνομά του είναι Σπύρος Θεοχαρίδης, έτσι. Και το συγκλονιστικό της όλης ιστορίας είναι ότι το ξέρετε όλοι. Δηλαδή δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος σε αυτή τη χώρα αλλά και στο εξωτερικό που να μην ξέρει τον Ινδιάνο της Λάρισσας. Γιατί? Γιατί πρωταγωνίστησε σε ένα από τα πιο γνωστά παγκοσμίως στιγμιότυπα μέσα στα γήπεδα. Θυμάστε έναν αγώνα που έπαιζε η Λάρισσα με την ομάδα του Εργοτέλη και είχε χτυπήσει ένας ποδοσφαιριστής των φιλοξενουμένων και τον μετέφεραν με το φορείο εκτός αγωνιστικού χώρου που παραπάταγε ο τραυματιοφορέας ή τέλος πάντων ο άνθρωπος που κρατούσε το φορείο και έγινε μέχρι και πρώτο θέμα στην εκπομπή της Ellen DeGeneres, έγινε θέμα στους New York Times, στο BBC, στο Guardian, στο Eurosport, στην Telegraph, παντού σε όλο τον κόσμο, έτσι, για το πώς ο τραυματίας προσφεστής του Εργοτέλη, αν δεν είχε τραυματιστεί σοβαρά πριν μπει στο φορείο, σίγουρα θα τραυματιζόταν μετά από τις γκέλες του τραυματιοφορέα που έπεφτε, παραπάταγε και στο τέλος τον αμόλυσε έξω. Γιατί? Γιατί είχε άγχος επειδή έχανε η ομάδα της Λάρισσας και έπρεπε να κερδίσει. Αυτός λοιπόν είναι ο Ινδιάνος, 50 ετών πρωταγωνίστησε σε αυτό το βίντεο που τον έκανε παγκοσμίως γνωστό, γέννημα θρέμα λαρισσινός, έτσι. Ήταν παιδί από την πολύ δύσκολη περιοχή των Ταμπάκικων, έτσι, και στη συνέχεια βέβαια από τους πρώτους που έδαινε το στίγμα και το ραντεβού στα δικαστήρια, από τους πρώτους στη δημιουργία των Monsters, έτσι, ένα σύνδεσμο φάντασμα, όπως τέρατα φάντασμα, έτσι ήθελαν να τον αποκαλούσαν και τον αποκαλούσαν οι φίλοι της Λάρισσας που κατάφεραν με την παρουσία και του Ινδιάνου να εισχωρήσουν στη θύρα ένα που τότε την είχαν οι αερολοχίτες και να πάρουν τα ενία της εξέδρας της Λάρισσας, έτσι. Τώρα, γιατί τον βγάλανε Ινδιάνο, θα σας πω αμέσως τώρα. Σε ένα παιχνίδι λοιπόν έπαιζε η Λάρισσα με την Καλαμαριά, ήταν τιμωρημένη η Λάρισσα και έγινε το παιχνίδι σε ουδέτερο γήπεδο, στα Τρίκαλα, όχι και πολύ μακριά, έτσι. Συνοδεύτηκε αυτός ο αγώνας μεταξύ των δύο ομάδων από σοβαρά επεισόδια στις εξέδρες και λέγεται ότι ο Ινδιάνος ήταν ένας από αυτούς που καταδίωκε με αυτοκίνητο μέχρι την Κατερίνη, δηλαδή από τα Τρίκαλα μέχρι την Κατερίνη, τους παράγοντες της φιλοξενούμενης ομάδας των ποντίων του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Και την επόμενη ημέρα ο τύπος της εποχής είχε δηλώσεις από έναν παράγοντα της ομάδας του Απόλλωνα, ο οποίος χαρακτήρισε Ινδιάνους τους οπαδούς της Λάρισσας. Αυτό ήταν. Έτσι βαπτίστηκε ο Ινδιάνος. Έτσι. Εντάξει, τώρα ήταν μια εποχή εκεί που ήταν αρκετά δύσκολο να φτάσεις μέχρι το Αλκαζάρ. Υπήρχε το λεγόμενο μπάνιο στον ποινιό όσων μεμονωμένα πήγαιναν για να δουν την ομάδα τους κόντρα στην Λάρισσα και όλο αυτό συνοδευόταν και από συνθήματα που ήταν γραμμένα σε διάφορα σημεία της Εθνικής Οδού από διάφορους οπαδούς άλλων ομάδων που πλησίαζαν και ήθελαν να πάνε στη Λάρισσα και τα συνθήματα έλεγαν «Ινδιάνε, θα πεθάνεις». Τόσο μεγάλο ήταν το όνομα που είχε φτιάξει ο Ινδιάνος. Πάμε να ακούσουμε τώρα, κλείνοντας και ολοκληρώνοντας, για την Αθλητική Ένωση Λάρισσας και τους Monsters, τους ιερολοχίτες, το σύνδεσμο και όλη την πορεία την οπαδική. Πάμε να ακούσουμε τον πρώτο ύμνο της ομάδας.
Δήμαρχο με σύνδεση.
ιστορία λέει ότι ο παλαιότερος σύνδεσμος που δημιουργήθηκε ποτέ στην Ελλάδα ήταν και είναι και παραμένει πάντα αυτός του Όφη, κρατώντας την ιστορία του πίσω στο 1924. Τότε λοιπόν υπήρχε μία παρέα, μία ομάδα φιλάθλων που βρισκόταν εκεί στο Ηράκλειο, χωρίς να υπάρχει έτσι επίσημη μορφή, αλλά ήταν και ο λόγος της δημιουργίας της ομάδας του Όφη και μάλιστα και ο λόγος της ονοματοδοσίας της ομάδας του Όφη. Δηλαδή, Όμιλος Φιλάθλων Ηρακλείου. Προέκυψε η ομάδα από αυτή την παρέα των φιλάθλων. Το 1960 ο σύνδεσμος αποκτά το δικό του καταστατικό και στεγάζεται για πρώτη φορά στην Οδό 1921 με πρόεδρο τον Κώστα Κοπηδάκη, ο οποίος δεν είναι πλέον στη ζωή, ήταν τραπεζικός υπάλληλος και φανατικός φίλος του Ομίλου. Έτσι, οι δραστηριότητες τότε των μελών ήταν κυρίως η περιφρούρηση του γηπέδου για να μην μπαίνουν οι τζαμπατζίδες και φορούσαν μάλιστα στις πόρτες περιβραχιόνια για να τους αναγνωρίζει ο κόσμος και να αποτελούν έτσι ένα φόβητρο. «Όπα παιδιά, που πάτε να μπείτε?» Υπήρχαν πολλές τρύπες στο γήπεδο, στο γεντί κουλέ, και βέβαια αυτό ήταν το κομμάτι σε συνδυασμό και συνεργασία πάντα με τη διοίκηση του συλλόγου. Έτσι, φύλαγαν τις μάντρες, το φράχτη, έτσι, γιατί το γήπεδο τότε ήταν τελείως διαφορετικό από την εικόνα που παρουσιάζει σήμερα. Και ερχόμαστε το 1968. Τι γίνεται τότε? Η Χούντα είχε κάνει όλες αυτές τις συνενώσεις, είχε αλλάξει κατά το δοκούν το δικό της ό,τι ήθελε, ονόματα, ιστορίες, είχε διαγράψει τα πάντα. Και βγαίνει μια απόφαση από τον δικτάτορα Παπαδόπουλο και τους συνεργάτες του να μετονομαστεί ο Όφη σε Κνωσός ή Πανηράκλειο, να λέγεται η ομάδα δηλαδή Πανηράκλειο ή Κνωσός. Και έγινε μάλιστα μια μεγάλη συγκέντρωση τότε στο Αστόρια με σκοπό αυτό. Και βέβαια τους ενοχλήσω και το κομμάτι, δηλαδή όταν λέει Όμιλος Φιλάθλων. Φίλαθος σημαίνει μάζοξη, σημαίνει κόσμος. Δεν ήθελε τότε εκείνη την περίοδο η Χούντα να υπάρχει κόσμος που να συγκεντρώνεται για τον οποιοδήποτε λόγο. Αλλά ήταν τόσο δυνατή η παρουσία των οργανωμένων φίλων του Όφη, των οπαδών και υποστηρικτών του Όφη, που τελικά κατάφεραν με χίλιους δύο τρόπους να αλλάξουν, να μετατρέψουν την απόφαση αυτή σε κάτι που δεν έγινε ποτέ πραγματικότητα και να παραμείνει ο Όφη. Όφη. Πάμε να ακούσουμε τώρα μαντινάδες αφιερωμένες στον Όφη, ερμηνεύει ο Γρηγόρης Αμόλης. Thank you. Λοιπόν, πάμε σε ένα αφιέρωμα τώρα που έγραψε ο αξέχαστος φίλος δημοσιογράφος, ο Στράτος Εσεφτελής, μεγάλη μορφή και για την ΕΡΤ και για τη δημοσιογραφία συνολικά. Δυστυχώς έφυγε από τη ζωή ο καλός φίλος Στράτος Εσεφτελής. Το 1994 λοιπόν στο περιοδικό Εθνοσπορ κάνει μια παρουσίαση, καθώς επισκέπτεται την Κρήτη και τους Snakes, τους οργανωμένους οπαδούς του Όφη, κάνει μια παρουσίαση που γράφει μεταξύ άλλων: «Το ποδοσφαιρικό γήπεδο είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας και η κριτική κοινωνία είναι κάτι ξεχωριστό για τη μεγάλη ελληνική κοινωνία. Ο νεαρός των Snakes δεν καταφεύγει σε επίδειξη μαγιάς, γιατί απλούστατα δεν είναι μάγκας του γλυκού νερού. Και σίγουρα δεν είναι μαγιά να χτυπάς ενέσεις ή να πετάς πέτρες στο γήπεδο ή να ρίχνεις τα κυκλειδώματα. Είναι άλλωστε οπαδός χωρίς σημαντικά προβλήματα, όπως συμβαίνει στις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας. Άρα και χωρίς κόμπλεξ που αποτελούν την κύρια αιτία παρεκτροπής των νεαρών οπαδών. Η αγάπη τους για τον Όφη είναι παθολογική. Ζουν γι' αυτόν και δεν είναι υπερβολή. Έτσι στρέφονται εναντίον καθενός πάει να δηλητηριάσει τον έρωτά τους, όποιος και αν είναι αυτός. Αυτή η αγάπη είναι άσβεστη και λαμπερή, όπως οι δεκάδες των μεγκαλικών που συνηθίζουν να καίνε σε κάθε κρίσιμο παιχνίδι της ομάδας τους». Και πάμε σε μια από τις θρυλικές πλέον εκδρομές που έκανε η θύρα 4 του Όφη. Έτσι, με το Πούλμαν ξεχνάμε την τωρινή τώρα που έγραψε ιστορία για τον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας με τον Ολυμπιακό, έτσι. Πάμε στον Όφη που αγωνίζεται στην Πράγα με τη Σλάβια. Ξεκινάει λοιπόν ένα καραβάνι φίλων της θύρας 4 και βρίσκεται μέσα σε ένα πούλμαν πραγματικά και στο πλοίο βέβαια για τη μεταφορά από το Ηράκλειο στον Πειραιά. Ακούστε τώρα πόσες μέρες διήρκησε αυτό το ταξίδι για να δούνε τον Όφη. 12 μέρες. Τους έκαναν διάφορα. Ήταν και η περίοδος τότε λίγο περίεργη. Τους έκαναν στα σύνορα νούμερα οι Σκοπιανοί, ζητούσαν να κατεβάσουν τις ελληνικές σημαίες, να κατεβάσουν τα λάβαρα του Όφη. Οι οπαδοί του Όφη δεν δέχτηκαν και έμειναν εκεί με τις ώρες μέσα σε ταλαιπωρία, χωρίς να δέχονται να ξεπουλήσουν για να διευκολυνθούν και να μην ταλαιπωρηθούν τα ιδανικά τους. Θα ήθελα τώρα με τη βοήθεια του Παναγιώτη Ατρίδη που κάνει τη ρύθμιση του ήχου σήμερα και κάνει όλα αυτά τα κόλπα, να πάμε στο νούμερο 5, στο νούμερο 5. Ηχητικό απόσπασμα, δηλαδή να βρεθούμε στην εξέδρα του Όφη. Πάμε.
Από παιδί να βρω το νόημα που υπάρχει στη ζωή και σε λαό νύρο τρελό μες στα στενά με είδα να παραμιλώ. Το όνομα σου όμιλα ραθεϊκό Οφιολέ, Οφιολέ. Από παιδί να δω το νόημα που υπάρχει στη ζωή και σε ένα όνειρο τρελό μες τα στενά με είδα να παραμιλώ. Το όνομα σου όμιλα ραθεϊκό Οφιολέ.
Πάμε στην Καβάλα, πάμε στον ΑΟΚ. Λοιπόν, όταν ήμουν πιτσιρικάς, χρόνια γυμνασίου τώρα, έτσι, συμμαθητής μου καθόταν δίπλα μου πολλές φορές, γιατί ήταν, τέριασαν τα ονόματα, το δικό μου αρχίζει από Α, το δικό του αρχίζει από Δ, ο Περικλής Οδρίνιας. Και όταν ήμασταν εκεί στο σχολείο, λοιπόν, τώρα μιλάμε εδώ στην Αθήνα, έτσι, ο ένας ήταν ΑΕΚ, ο άλλος Ολυμπιακός, ο άλλος Παναθηναϊκός, υπήρχε και κανένας, που και που δηλαδή τότε ΠΑΟΚτζής. Αλλά ο Περικλής ζωγράφιζε στο χαρτί, στο τετράδιο, έφτιαχνε σκιτσάκια, αθλήματα, ένα κολυμβητή, έναν δρομέα, ένα ποδοσφαιριστή, ένα... Και από πάνω έγραφε ΑΟΚ. Εσύ του λέω, Περικλή, τι είναι? Α, λέει, είναι η μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Αθλητικός όμιλος Καβάλας. Έτσι, η ρίζα είναι από εκεί φυσικά και δεν ξεχνάς τη ρίζα. Και τι ομάδα είσαι, του λέω, ρε εσύ? ΑΟΚ είμαι, μου λέει. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα στην Ελλάδα. ΑΟΚ, τέλος. Άντε να καταλάβω εγώ τώρα έτσι ότι πραγματικά, και αυτό συντηρήθηκε και με το πέρασμα των χρόνων, έτσι, γιατί επικοινωνήσαμε και πριν από μέρες που ξεκίνησε αυτό το ραδιοφωνικό μάζεμα των οπαδών και είπαμε 2-3 πραγματάκια για την Καβάλα. Βέβαια την ιστορία της ομάδας θα την πούμε σε κάποιο άλλο σίγουρα μεγάλο επεισόδιο, αλλά θα μιλήσουμε σήμερα για τους Αργοναύτες, που είναι το κομμάτι των οργανωμένων οπαδών της Καβάλας. Εγώ έχω πάει στο γήπεδο να παρακολουθήσω αγώνα της Καβάλας, έτσι, στις εξέδρες της αντίπαλης βέβαια ομάδας, αλλά δεν έχει σχέση αυτό. Και όντως τα παιδιά δημιουργούν μια ωραία ατμόσφαιρα, εντυπωσιακή, και με κάθε τρόπο προσπαθούν να βοηθήσουν και βοηθούν την ομάδα. Στοιχεία συνέλεξα, εκτός από τον Περικλή, τον παλιό μου συμμαθητή και καλό φίλο, τώρα εντάξει λέμε καλός φίλος, αλλά έτσι όπως είναι η καθημερινότητα, ρε παιδιά, χανόμαστε, έχουμε καιρό να βρεθούμε. Μίλησα και με τον Μιχάλη Τολολίδη, ο οποίος είναι επίσης από την Καβάλα, μου έδωσε πολλά στοιχεία και μου είπε και αυτός για τον μαέστρο που ήταν ο αρχηγός της Κερκίδας στις αρχές της δεκαετίας του 70 και μετά ήταν ο Γκόγκος και στην πορεία ο θρυλικός Γαρίδας. Ο Γαρίδας. Ποιος ήταν ο Γαρίδας δηλαδή? Ο Αντώνης ο Σερδαρίδης. Ο Γαρίδας τον ήξερε όλη η Καβάλα, τον ήξεραν και σε άλλα γήπεδα, γιατί ήταν ο επικεφαλής της εξέδρας, ένας άνθρωπος ο οποίος εμφανιζόταν και έδινε το σύνθημα, ρε παιδί μου, ο Γαρίδας, στις κερκίδες του γηπέδου Ανθή Καραγιάννη, έλεγε στον κόσμο την ώρα του αγώνα και πριν και λοιπά κάποιες ατάκες, οι οποίες έχουν περάσει ανεξίτηλες μέσα από το πέρασμα των χρόνων. Και βέβαια όλη αυτή η αγάπη που είχε για την ομάδα τη μετέδιδε και στα νεαρά παιδιά, αλλά και όλους τους άλλους που βρίσκονταν εκεί δίπλα στην εξέδρα. Πάμε να ακούσουμε πρώτα, γιατί θα επανέλθουμε, ένα μικρό απόσπασμα από συνθήματα των οπαδών του ΑΟΚ και επιστρέφουμε. Λοιπόν, ένας αργοναύτης τώρα, γαλάζιος αργοναύτης, έτσι, γιατί αυτό είναι το πλήρες όνομα των οργανωμένων, του ΑΟΚ, μας περιγράφει τώρα την ιστορία του Αντώνη, του Γαρίδα. Ο Αντώνης των δικών μας λατριών, δοσμένος και αφοσιωμένος στο μεγάλο του έρωτα, τον ΑΟΚ, καταγράφεται στην τοπική μας ιστορία ως μία από τις πιο ευρύχωρες και αγαπημένες της μορφές, ασυνόρευτη. Τον Αντώνη τον αγαπούσε το ίδιο πλανόδιος πολιτής και ο καταστηματάρχης της Ομόνιας, ο γιατρός και ο περιπτεράς, η γυναίκα πίσω από τις καμάρες και ο ιερέας της ενορίας, τα πιτσιρίκια και οι παππούδες, το αδέσποτο αλυταριό, σε εισαγωγικά η λέξη αλυταριό, και ο ευυπόληπτος δικηγόρος, ο μπάτσος και ο αναρχικός. Έχω ταξιδέψει μαζί του στα πέρατα των ελληνικών γηπέδων, ώρες ολόκληρες μέσα σε ντουμανιασμένα λεωφορεία, με σκυλάδικα άσματα και αρσενικές εκτονώσεις, με καζούρες και λοταρίες, με μπύρες και ορμονικά ξεσηκώματα, Γιάννενα και Καστοριά, Αθηναϊκό και Πανιόνιο, Τρίκαλα και Κολυνδρό, Τούμπα και Καφτατζόγλιο, σε πέταλα με τσιμεντένιες κερκίδες, σε στάδια λαιλατημένα, σε ζώνες εμπόλεμες, με καπνογόνα, με σημαίες, με κασκόλ. Ο Αντώνης, στόφα μιας παμπάλας λαϊκότητας, θα γαλουχίσει με τον τρόπο του 2, 3 και 4 γενιές αοκτσίδων. Προσέξτε, αοκτσίδων. Το όνομά του θα συνδεθεί εξ ολοκλήρου με τις διαδρομές της ομάδας. Μαζί της θα βασανίζεται, μαζί της θα αρρωσταίνει. Εκεί στα πάνω της και στα κάτω της. Στις απανεμιές και στις φουρτούνες της. Πέρα δόθες στο ταρτάν. Δρομέα, σταγμένος σε μια συλλογική περιπέτεια άδολων παθών και ειλικρινών εξάψεων. Ο Αντώνης, μύθος ισότιμος και ισοδύναμος των γηπεδικών μας ηρών, θα υπερβεί τα όρια της γραφικότητας. Έχοντας με τα αληθεία στακτοποιήσει τους ρόλους του, θα δίνει μοναδικές κυριακάτικες παραστάσεις, χωρίς καμία υπερβολή, χωρίς καμία επιτίδευση, ατόφιος και αξεπέραστος. Ο Γαρίδας. Πάμε τον ύμνο του ΑΟΚ.
Πάντα μαζί σου θα με στο λέω, στο ξεροβόρι στη βάρη χειμωνιά. Κι όταν θα βρέχει και θα χιονίζει, κι όταν ο ήλιος θα λιώνει σιδερά. Κι αν είσαι η πρώτη, κι αν τελευταία, είσαι για μένα η μοναδική. Η ομαδάρα η πιο ωραία, η ΑΟΚΑΡΑ η φανταστική. Η ομαδάρα η πιο ωραία, η ΑΟΚΑΡΑ η φανταστική. Μόνον μαζί σου θα βασανίζομαι και θα αρρωσταίνω, θα ανασταίνομαι και θα πεθαίνω. Η ΑΟΚΑΡΑ μου για μια ζωή. Μόνον μαζί σου θα βασανίζομαι και θα αρρωσταίνω, θα ανασταίνομαι και θα πεθαίνω. Η ΑΟΚΑΡΑ μου για μια ζωή. Κι όταν γεράσω δεν θα ξεχάσω τις Κυριακές που μου πρόσφερες χαρές. Εγώ θα φύγω και εσύ θα είσαι η αγαπημένη στον αιών της καρδιές. Κι αν είσαι η πρώτη, κι αν τελευταία, είσαι για μένα η μοναδική. Η ομαδάρα η πιο ωραία, η ΑΟΚΑΡΑ η φανταστική. Η ομαδάρα η πιο ωραία, η ΑΟΚΑΡΑ η φανταστική. Μόνον μαζί σου θα βασανίζομαι και θα αρρωσταίνω, θα ανασταίνομαι και θα πεθαίνω. Η ΑΟΚΑΡΑ μου για μια ζωή. Μόνον μαζί σου θα βασανίζομαι και θα αρρωσταίνω, θα ανασταίνομαι και θα πεθαίνω. Η ΑΟΚΑΡΑ μου για μια ζωή. Μόνον μαζί σου θα βασανίζομαι και θα αρρωσταίνω, θα ανασταίνομαι και θα πεθαίνω. Η ΑΟΚΑΡΑ μου για μια ζωή. Μόνον μαζί σου θα βασανίζομαι και θα αρρωσταίνω, θα ανασταίνομαι και θα πεθαίνω. Η ΑΟΚΑΡΑ μου για μια ζωή.
Το μεγαλύτερο κομμάτι προσέλευσης φιλάθλων σε αγώνα της Β' Εθνικής Κατηγορίας το έχει η ομάδα που θα παρουσιάσουμε τώρα. Έτσι, δεν έπαιζε βέβαια μόνη της στο γήπεδο. Θα τα πούμε όλα αυτά. Πάμε στο 1972 στη Νέα Φιλαδέλφια. Γίνεται αγώνας πολύ σημαντικός για το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής Κατηγορίας. Ο γηπεδούχος χρησιμοποίησε ως έδρα τη Νέα Φιλαδέλφια Ίκαρος Νέας Ιωνίας. Μία ομάδα που είχε δημιουργηθεί την περίοδο της Χούντας τότε με τις συγχωνεύσεις, από τη συγχώνευση του ιστορικού ΠΑΟ Καλογρέζας και της Αφράμπολης. Έτσι δημιουργήθηκε ο Ίκαρος, τον οποίο διέλυσε μετά η Χούντα γιατί ήταν, όπως έλεγαν, γεμάτο το σωματείο κομμουνιστές. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία, θα ασχοληθούμε και με αυτό. Υποδέχεται λοιπόν ο Ίκαρος στην Καλαμάτα. Αθηναίοι, ή μάλλον καλαματιανοί που ζουν στην Αθήνα, σειραίουν μαζί με τους φίλους της ομάδας του Ικάρου και γίνεται το έλα να δεις. Τσαμπιά, ο ένας πάνω στον άλλον, πήδαγαν τις μάντρες, 40.000 στο γήπεδο της ΑΕΚ που δεν χώραγε τόσους για να δουν τον αγώνα του Ικάρου με την Καλαμάτα. Καλαμάτα η οποία και φέτος την προσπάθεια που έκανε για να ανέβει στην πρώτη εθνική, στη Super League κατηγορία, δεν ευόδωσε ουσιαστικά στα τελευταία δευτερόλεπτα της αναμέτρησης με τον ΑΟΚ Κηφισιάς. Με την ΑΕΚ Κηφισιάς πλέον, τον ΑΟΚ ήταν παλιά με έδρα το Ζιρίνιο και έτσι έχασε την άνοδο μπροστά σε ένα κοινό ένθερμο που βέβαια έφυγε με πολύ μεγάλη απογοήτευση. Και είναι χαρακτηριστική η φυσιογνωμία ενός ανθρώπου ο οποίος έχει συνδεθεί με τη Μαύρη Θύελλα, έτσι με την Καλαμάτα, και έχει συνδεθεί μέσα από τις περιγραφές του, είναι δημοσιογράφος κλπ. Αλλά είναι μια κλασική χαρακτηριστική φυσιογνωμία των γηπέδων. Και βέβαια το φοβερό είναι ότι όλο αυτό το πάθος, η ένταση, η αγάπη, όλα αυτά τα οποία βγάζει είναι για την ομάδα της καρδιάς του, για την Καλαμάτα. Πού να το φανταστεί κάποιος τώρα που μπορεί να είναι ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Άρης, Ηρακλής και δεν συμμαζεύεται ότι υπάρχει τόσο πάθος για μια ομάδα της περιφέρειας όπως η Καλαμάτα. Πάμε να ακούσουμε περιγραφές του Σωτήρη Γεωργούτζου. Πολλοί τον έχετε δει βέβαια και τον είδατε μετά τον αγώνα με την Κηφισιά που έκλαιγε με γοερό κλάμα για την αποτυχία της ομάδας να ανέβει φέτος μετά από τόσα χρόνια στη μεγάλη κατηγορία. Είναι χαρακτηριστικές οι περιγραφές και έχουν κάνει και τον γύρο του κόσμου. Πάμε!
Για να δούμε εδώ την Καλαμάτα. Πάει μπάλα στο Χαρίτο, πέφτει ο Χαρίτος, κάτω ο Χαρίτος. Τι κάνει εκεί? Δίνει πέναλτι! Δίνει πέναλτι ο Κουντουριώτης! Ο Ναύαρχος έπαθε τρικυμία! Πέναλτι εδώ! Πέναλτι υπέρ της Καλαμάτας! Φωνάζουν δικαίως οι παίκτες της Αχαϊκής! Ο Κουντουριώτης δεν καταλαβαίνει τι δίνει εδώ! Βουτάει ο Χαρίτος! Βουτάει ο Χαρίτος! Πέφτει κάτω! Και βλέπουμε πέναλτι! Πέναλτι ο Κουντουριώτης! Ο Ναύαρχος Κουντουριώτης από τη Δυτική Αττική! Τρικυμία στο κρανίο! Ρίχτω έξω Δημητριάδη! Ρίχτω έξω Δημητριάδη! Ρίχτω έξω Δημητριάδη! Ρίχτω έξω Δημητριάδη! Το έβαλε ο Δημητριάδης! Είσαι μαύρη θύελα ρε! Είσαι μαύρη θύελα! Δεν βάζεις τέτοια μαϊμού πέναλτι!
Αυτό είναι χρειαζόταν η Καλαμάτα τις πρώτες αγωνιστικές. Το Μάρκο Μαρκόφσκι. Για να δούμε εδώ γίνεται ένα... Γκολ! 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 Αναστασόπουλος! 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 Γκολ! 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 Βολπλανέ! Από τη μία άκρη στην άλλη! Βραζιλιάνος! Βραζιλιάνος Αναστασόπουλος! Αναστασόπουλος! Γκολάρα! Γκολάρα Αναστασόπουλου! Γκολάρα!
Συγγνώμη, έπεσαν τα γυάλια πάνω μου. Γκολάρα του Αναστασόπουλου! Γκολάρα! Γκολάρα, φίλες και φίλοι! Γκολάρα! Γκολάρα του Αναστασόπουλου!
Λοιπόν, το ρίχτο έξω Δημητριάδη έχει μείνει στην ιστορία, έτσι, όπως και αυτό το Βραζιλιάνος ο Αναστασόπουλος. Πριν από χρόνια τον συνάντησα, τον Σωτήρη, και εντάξει, επειδή ξέρω ότι έχει και μια συμπάθεια στον Ολυμπιακό, του λέω... Θέλω μια μεγάλη χάρη. Ήμουνα μαζί με έναν εξαιρετικό συνάδελφο και συνεργάτη εκπομπής Ώρα Ελλάδας στα πρώτα της βήματα στο ραδιόφωνο, τον Νικόλα τον Κολλητά, και στην τηλεόραση. ήταν συνεργάτης ο Νικόλας, και του λέμε, ρε Σωτήρη, μια μεγάλη χάρη. Θυμάσαι, εντάξει, ξέρουμε ότι είσαι Ολυμπιακός, θυμάσαι που στις 7 Μαΐου του 1988 η ΑΕΚ κέρδισε με εκείνο το φοβερό γκολ του Οκόνσκι σε συνεργασία με τον Καραγκιοζόπουλο. Το γκολ το πέτυχε ο Τάκης ο Καραγκιοζόπουλος, έτσι, αλλά λέμε πως ξεκίνησε η πάσα. Είναι ένα γκολ που πολλοί μπορεί να το έχετε ακούσει και η περιγραφή να είναι εντυπωσιακή, αν δεν θυμάμαι καλά. Που θυμάμαι καλά, την είχε κάνει ο Σωτήρης Μαυρομάτης και πάλι του λέω, μπορείς σε παρακαλώ να βλέπεις τη φάση και να κάνεις εσύ την περιγραφή, να έχουμε την περιγραφή αυτής της συγκλονιστικής ποδοσφαιρικής στιγμής. Έβαλε λοιπόν το κινητό μπροστά ο Σωτήρης, έβλεπε τη φάση και ξεκίνησε να περιγράφει. Πώς το ζει αυτός ο άνθρωπος, πραγματικά, εντάξει, αυτό δεν έχει ξανακουστεί, έτσι, είναι η πρώτη φορά που ακούγεται, ας πούμε ότι ήταν για πιο έτσι, προσωπική αλλά συγκλονιστική εμπειρία από τον Σωτήρη Γεωργούτζο, και πάμε να ακούσουμε τώρα τον ύμνο της ομάδας, τον ύμνο της Καλαμάτας.
Υπάρχει ένα τρίλος, υπάρχει μόνο ένας Θεός. Ναι, μες στη Μεσσηνία η λατρεία χιλιάδων οπαδών. Κουνώντας τις σημαίες σε τρέλο ρυθμό, άσπρο-μαύρη ομάδα μόνο σε ένα αγαπώ. Η Ελλάρα, ομαδάρα. Λάρα, ομαδάρα. Έχει 11 λιοντάρια, έχει 11 ψυχές που στο γήπεδο σαρβαίνουν, τρέμουν, τρέμουν οι καρδιές. Η Ελλάρα, η Ελλάρα, ομαδάρα. Η Ελλάρα, η Ελλάρα, ομαδάρα. Τι ελάρα, τι ελάρα, ομαδάρα.
Λοιπόν, εντάξει, μιλάμε για τις μορφές των γηπέδων, για τους ήρωες των γηπέδων, για τους ήρωες της εξέδρας, τις μορφές της εξέδρας, αλλά ένα πρόσωπο που σίγουρα έχει μείνει στην ιστορία, όπως κανένα άλλο, δηλαδή νομίζω ότι σε επίπεδο, ας πούμε ότι είναι κάποιος ουδέτερος, έτσι, που δεν χαρακτηρίζεται ως οργανωμένος της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ και πάει λέγοντας, αλλά ως μια φυσιογνωμία φιλάθλου που είναι γνωστή στον κόσμο όλο, έτσι. Δεν μπορείς να ξεχάσεις με τίποτα τον Μιτσάρα. Ο Μιτσάρας ήταν, δυστυχώς ήταν, γιατί έφυγε από τη ζωή μάλλον τον Οκτώβριο του 2014, δεν ξέρουμε πολλά, θα σας πω την ιστορία. Έτσι, ο Μιτσάρας, όταν ήταν οποιοδήποτε προπονητής, παίκτης και λοιπά, και έδινε συνέντευξη, από πίσω ήταν ο Μιτσάρας. Και μάλιστα ο αστικός μύθος λέει ότι κάποια στιγμή εθεάθη ταυτόχρονα να είναι πίσω από ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ σε συνέντευξη που γινόταν στο ΆΚΑ και σε συνέντευξη στη Νέα Σμύρνη μετά από αγώνα του Πανιωνίου. Αυτά λέει ο αστικός μύθος, δηλαδή για το πώς διακτηνιζόταν και μπορούσε να φτάσει κοντά στην κάμερα, την οποία τη λάτρευε όχι γιατί ήταν ο Μιτσάρας έτσι ψώνιο και ήθελε από ωρεοπάθεια να πηγαίνει να εμφανίζεται και να γίνει γνωστός στον κόσμο και να τον αναγνωρίζουν. Όταν τον αναγνώριζαν τον Μιτσάρα στους δρόμους, έδινε μάχες μαζί με τον κόσμο περνώντας μηνύματα για την κοινωνία, για τους αγώνες του λαού, για 1002 πράγματα. Δεν ήταν μόνο η φυσιογνωμία κρυμμένη πίσω από μια κάμερα την περίοδο που μιλούσε κάποιος για τον Πανιόνιο. Η αλήθεια είναι ότι ο Πανιόνιος ήταν η αγαπημένη του ομάδα. Κυρίως τον έβρισες και τον συναντούσες στην Νέα Σμύρνη. Δημήτρης Γαλάνης. Αυτό είναι το όνομα του Μιτσάρα που ξαφνικά τον Οκτώβριο του 2014 τον χάσαμε από προσώπου γης. Γίνονταν αγώνες και δεν υπήρχε από πίσω ο Μιτσάρας. Και άρχισε ο κόσμος να αναζητά. Τι έγινε, ρε παιδιά, ο Μιτσάρας? Πού είναι ο Μιτσάρας? Κάποια στιγμή λοιπόν βγαίνει η είδηση, κεραυνός εν εθρία, και δημοσιεύεται και στις εφημερίδες: πέθανε ο Μιτσάρας. Έρχεται όμως μετά από ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα η αδερφή του, εμφανίζεται στην εκπομπή Φως στο Τούνελ, την εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη, και λέει ότι εγώ δεν έχω καμία ένδειξη πουθενά ότι ο Δημήτρης έχει φύγει από τη ζωή, ότι είναι νεκρός. Έτσι, έψαξα σε νεκροταφεία, σε νεκροτομία, σε νοσοκομείο, παντού. Δεν έχω βρει κανένα ίχνος του. Και ξεκινάει ένα μπαράζ αναζήτησης. Ξέρετε τώρα πώς είναι και η εκπομπή εκεί, το Φως στο Τούνελ. Ένα δράμα για να βρεθεί ο Μιτσάρας. Φαίνεται όμως ότι ο Μιτσάρας εκείνη την περίοδο έφυγε από τη ζωή. Κάποιος είπε ότι βρέθηκε ένα άψυχο κορμί κοντά σε ένα κάδο απορριμμάτων. Κάποιος είπε ότι δεν έχει γίνει κάποια ταυτοποίηση, δεν έχει πιστοποιηθεί κάτι για αυτή την τεράστια μορφή, έτσι, που ξεκίνησε να εμφανίζεται την δεκαετία του 80 στα ελληνικά γήπεδα. Και χαρακτηριστική είναι η φωτογραφία, μία από τις πρώτες που έβγαλε ο Μιτσάρας, το 1982, στο Καραϊσκάκι, τότε έπαιζε Εθνικός Παναθηναϊκός, και είναι ο Μιτσάρας ημίγυμνος από τη μέση και πάνω, έτσι. Και βρίσκεται ανάμεσα σε δύο αστυνομικούς που για κάποιο λόγο προσπαθούν να τον συλλάβουν, ή μάλλον προσπαθούν να τον συλλάβουν γιατί προσπάθησε να μπει εντός αγωνιστικού χώρου να κάνει τα δικά του, τα κόλπα, έτσι. Και είναι λοιπόν τώρα οι δύο αστυνομικοί και ο Μιτσάρας την ώρα που προσπαθούν να τον συλλάβουν ημίγυμνος στον αγώνα αυτό του Εθνικού με τον Παναθηναϊκό. Αν θυμάμαι καλά, είναι το 6-3 αυτός ο αγώνας, έτσι, που κέρδισε ο Εθνικός με αυτό το επικό 6-3. Να πούμε ότι δεν υπήρχε Αθλητική Κυριακή, δεν υπήρχε φάση και στιγμιότυπο που να μην ήταν κάποια Κυριακή κάπου ο Μιτσάρας. Αποκλείεται. Δεν υπήρχε. Αλλά το Μιτσάρα τον συναντούσες και στις πολιτικές παρεμβάσεις. Έδινε τις μάχες, όπως είπαμε, στα πεζοδρόμια και στους δρόμους. Στεκόταν μπροστά από δημιουργίες των ΜΑΤ για να κάνει πιο πιασιάρικη τη φωτογραφία για όλα όσα συνέβαιναν. Δηλαδή, άμα υπήρχε μια επίθεση των ΜΑΤ στο κομμάτι των διαδηλωτών, ήταν και ο Μίτσος εκεί, ο Μιτσάρας, για να διανθίσει τη φωτογραφία και να γίνει πιο εύπεπτη, να παίξει περισσότερο δηλαδή, να περάσει το μήνυμα. Ήταν μπροστά σε συγκεντρώσεις με πλακάτ που είχε αντικυβερνητικά μηνύματα, αντιρατσιστικά, αντιφασιστικά, μηνύματα που ασκούσαν κριτική τότε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, όταν μπήκε και μπόλια στη ζωή μας όλη αυτή η εικόνα της οικονομικής καταστροφής. Και λέμε λοιπόν αυτό το αφιέρωμα να το ολοκληρώσουμε ακούγοντας το θρυλικό Μιτσάρα να φωνάζει τα δικά του συνθήματα, έτσι, να ρίχνει τις δικές του επικές ατάκες. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθούσατε και τα 7 μέρη του ραδιοφωνικού ντοκιμαντέρ «Οι μορφές της εξέδρας». Να είστε καλά.
Είναι πολύ αργά. Αντίο.
Να πάρουν ελικόπτερο να φύγουν μακριά. Νεύρη. Αντώνη Σαμαράς ρίχνει κυβερνήσεις. Δημήτρης Αβραμόπουλος, 500 ευρώ ασφυρίτη. Λοβέρτος, όχι στα λιγμένα.
Τώρα στα Λόμι να χαίρεσαι τον κόμι Μαρινάκη. Σε κάθε πουρο που καπνίζει ο Βεντούρης, πόσα τα σάκια του κόμι Μαρινάκη αλλάζει. Αδελφοί αγγελόπνοι, ξυπνήστε. Ο Αλέξης ο Κούγιας είναι το Γιουσουφάκι της Γιάννας. Τώρα ο Κασετοκούγιας δικαιώνεται. Υψωροκώστε να πότε.
Ώρα Ελλάδος 10.